fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Kamilin Delelis me shtar. Shën Kamili lini me 25 majtë vitit 1550 në Bukjaniko, afër Kjetit, për një familje e fisnike. Por sa u rrit, me qenë se nuk studionte, shkoj ushtar mercenar për të luftuar për Spanjen, e pastaj për Venedikun. I humbit gjitha fitimet e pasurit me lojë, u smur në këmbë, e ushtrua për shërbim në spitalin romak të Shënjakut. Por sa u shërua nga plaga, u kthy si ushtar mercenar për të luftuar për Venedikun e pastaj për Spanjen. E përfundoi pas xhepas shpirtit në puljet Italisë. Ktu u vun shërbim tetërve kapuçin në Manfredonia. U kthy në rrugën e Zotit dhe vendosi të hyjë në urdhën e kapuçinëve. Por plaga i shpërtheu përsëri. E për të shëruar u detyrua të kthehej në Rom, në spitalin për njerëz të pashërueshëm të Shënjakut, ku nisi të ndihmonte edhe të smurët e tjerë. Ju kushtua krishtit kryqëzuar e rifilloi studimet në kolegjin romak, e pasi u shugurua me shtar, me disa miq të ngushtë, themeloi shoqërinë e marshtuesve të smurëve, që sot janë të pranishëm me veprimtarinë e tyre në mbar botën, edhe në Shqipëri, e njihen me emrin Kamilianët dhe motrat rregulltare kamiliane. Në vitin 1591, papa e njohu zyrtarisht kongregatën rregulltare. Kamili vdiq në Rome 14 korrik 1614. Veprat i u përhap me shpejtësi në mbar botën, duke quar kudo dashurinë e Krishtit, i cili është gjithnjë i pranishëm, tek koka e njeriu të smurë.